Kembali Radio Yunisia di program
Mutiara Iman.
Bersama Ustadz Afi Syaher.
Beriman kepada Al-Quran, yaitu kalamullah. Jadi Al-Quran ini, ikhwan akhwat sekalian, adalah kalamullah, firman Allah. Walaysa makhluk. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Ya, sebagaimana orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa ya, selain daripada Allah itu makhluk. Ya, artinya kullu siwallahi makhluk. Akan tetapi kecuali Al-Quran, Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bukan makhluk. Maka pernah dikisahkan bahwa salah satu yang menyebabkan Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah dipenjara pada waktu itu, ya, dikarenakan membantah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Maka sebagian dari orang-orang mengatakan, wahai imam, ya, kenapa engkau tidak tarik kembali fatwamu, ya, agar engkau dikeluarkan dari penjara. Maka imam Al-Imamu Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak, karena memang Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan malam hari ini sedikit saya akan membahas secara tafsil, dan ini perlu saya sampaikan, salah satu di antara bentuk kita beriman kepada Al-Quran harus mengetahui bagaimana tata cara kita memahami nas di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana cara kita sebagai kaum muslimin memahami nas di dalam Al-Quran. Nanti juga insya Allah akan saya singgung beberapa kesalahan di dalam memahami Al-Quran, dan termasuk bagaimana kita terhadap Al-Quran. Ini salah satu bentuk realisasi kita beriman kepada Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Dan yang pernah kita jelaskan bahwa Al-Quran ini salah satu fungsinya adalah sebagai pemansuh, ya, sebagai penghapus dari Alkitab yang sebelumnya diturunkan. Maka tidak ada alasan lagi, hadirin sekalian rahimakumullah, di zaman setelah diturunkan Al-Quran orang mengatakan, ya, saya beriman kepada Injil yang sekarang sebagaimana Allah turunkan Injil kepada Isa bin Maryam. Maka jelas tidak sama Injil yang Allah turunkan kepada Isa dengan Injil yang sekarang berbeda, ya, setelah atau pasca diturunkannya Al-Quran. Nah, kembali lagi ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, bagaimana cara kita di dalam memahami nas di dalam Al-Quran? Ada beberapa poin di sini. Ini termasuk poin yang penting. Ya, kalau antum bisa catat baik, kalau diingat lebih baik. Ya. Lupa musibah itu namanya, ya. Nah, salah satu penyakit penuntut ilmu itu sebenarnya bukan lupa, tapi dilupakan. Ya. Kalau sudah seperti kayak Abu Hurairah, enggak masalah, ya. Abu Hurairah itu disebutkan salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, ya. Padahal kalau kita lihat, Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang paling belakangan masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau tinggal bersama Rasulullah enggak lama, kurang lebih 3.5 tahun. Ya, tapi justru malah beliau termasuk sahabat yang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya dibandingkan hadis yang diriwayatkan dari orang yang paling terdekat, Abu Bakar, Umar, bayangkan. Karena apa? Salah satu alasannya sebagian ulama menyebutkan, karena memang kalau sahabat yang lain terkadang ya, absen, tidak hadir dalam majelis Rasulullah SAW, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan urusan. Tapi Abu Hurairah tidak ada kegiatan kecuali habis waktunya untuk menuntut ilmu, dan beliau termasuk salah satu ahlus sufah. Ya, jadi sahabat ahlus sufah itu sahabat yang tinggal di masjid. Ya. Ya, kalau di sini yang tinggal di masjid yang dapat ikob. Nah, ya. Yang dapat hukuman, dengar-dengar gitu, ya. Kalau masbuk, ya, suruh tinggal di masjid, ini yang ikhwan, ya. Ya, kalau enggak salah, jadi bukan ahlus sufah. Ya. Jadi ahlul mukhalafah, yang suka menyelisih aturan kalau gitu, ya. Jadi Abu Hurairah termasuk ahlus sufa. Nah, beliau sahabat yang tinggal di masjid, tidak ada kegiatannya kecuali senantiasa hadir di majlis Rasulullah SAW. Maka wajar beliau meriwayatkan, sahabat yang paling pertama, paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan inilah salah satu bantahan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah Rafidhah, mereka itu menolak ya menerima hadis dari riwayat dari Abu Hurairah, karena bagaimana mungkin beliau tinggal hanya sebentar tapi sudah bisa banyak meriwayatkan hadis ya. Nah, itu salah satu alasannya. Nah, beliau tidak ada kegiatan kecuali beliau sibuk dengan menuntut ilmu, mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih hampir 5000 lebih ya. Beliau meriwayatkan hadis padahal tinggal bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah ya, kurang lebih 3 tahun setengah dibandingkan sahabat yang lain radhiyallahu an. Ya. Jadi tidak ada yang namanya Abu Hurairah kecuali yang diucapkan Rasul, itu tersimpan di memorinya beliau. Ya, makanya kalau kita belum seperti Abu Hurairah, maka dicatat ya. Salah satu musibah penuntut ilmu itu ya ilmu dilupakan. Yang pertama, cara kita memahami nas di dalam Al-Quran, yang pertama adalah memahami ayat dengan ayat. Memahami ayat dengan ayat. Artinya apa, hadirin sekalian, ikhwan akhwat sekalian? Yaitu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Dan ini adalah jenis penafsiran yang paling tinggi. Orang kalau sudah bisa menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain, ini merupakan salah satu tingkat bentuk metode penafsiran yang sangat tinggi. Karena apa, hadirin sekalian rahimakumullah, ada sebagian ayat Al-Quran yang dia saling berhubungan, saling menerangkan ayat yang lain. Ini yang pertama. Jadi memahami ayat dengan ayat. Saya berikan contohnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Surat yang ke-10. Surat Yunus ayat yang ke-62. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah merasa cemas dan tidak pula merasa bersedih hati. Kalau kita perhatikan lafaz kalimat aulia dari kata wali ya, jamaknya adalah aulia, wali-wali Allah ya, itu siapa ya, kadang ada di antara kita mengaku wali gitu ya, atau ada orang-orang yang masuk dalam kategori dia itu wali misalkan. Ya, Gus Dur itu wali. Iya. Kata menurut sebagian mereka, orang-orang yang fanatik terhadap beliau. Dikatakan bahwa sesungguhnya wali Allah itu tidak akan pernah merasa cemas, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pernah merasa hazan. Ya, tidak pernah merasa bersedih hati. Dalam bentuk lafadznya umum. Nah, bagaimana cara memahami nas bahwa untuk mengetahui siapa yang dimaksud aulia itu, maka kita hubungkan dengan ayat yang lain. Maka jawabannya pada ayat setelahnya, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-63. Maka kata Allah bahwa di dalam ayat berikutnya Allah menjawab, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun," kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka kalau dikategorikan siapa wali Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan nas tadi, arti memahami ayat dengan ayat, berdasarkan ayat di atas, maka setiap orang yang benar-benar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya, maka mereka itulah adalah auliaullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran ini sekaligus sebagai bentuk bantahan orang-orang yang mempunyai anggapan bahwa yang namanya wali Allah itu orang yang bisa berjalan di atas air. Iya. Orang yang ya mengetahui pengetahuan tentang ilmu gaib dikatakan wali, atau memiliki kesaktian ya, tidak mempan dibacok misalkan. Atau kemudian ya di atas kuburannya terdapat bangunan kubah yang megah, atau keyakinan-keyakinan yang batil yang lainnya, maka bukanlah yang dimaksud itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi bahwa termasuk salah satu ciri wali Allah konon menurut sebagian orang adalah yang memiliki karamah. Sering kita dengar demikian. Padahal hadirin sekalian, bahwa karomah bukan sebagai syarat untuk membuktikan orang itu wali atau bukan. Ya, karena karomah itu bisa saja tampak, ya bisa juga tidak. Ya, dan ini hadirin sekalian, ada hal yang aneh pada ada sebagian orang-orang sufi, orang-orang tarekat dan orang-orang yang ahlul bid'ah. Ya, mereka mengatakan ya yang memiliki kelebihan-kelebihan yang demikian itu adalah bagian dari wali. Ya. Seperti, dan ini pernah dikisahkan, seperti yang terjadi pada orang-orang Majusi, yang pada waktu itu orang Majusi ini berada di India dan daerah lainnya, ya, yang mengatakan bahwa wali-wali mereka itu memiliki karomah. Ya, padahal jelas yang demikian terkadang mengandung unsur di dalamnya adalah yang disebut sebagai sihir kadang. Dan mempelajari ilmu sihir ini haram ya hukumnya. Mempelajari sihir itu hukum haramnya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-100 ya, tentang bantahan ya kepada Nabi Sulaiman yang syaitan mengatakan bahwa dengan melakukan sihir padahal bukan sihir yang demikian. Ya, bahwa dan sihir ini juga pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hibaluhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a." Ayat ini bercerita tentang Musa. Jadi terbayang kepada Musa seolah-olah ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ya, padahal yang demikian ya jelas-jelas sihir, bukan termasuk karomah. Ya. Jadi karomah itu bukan merupakan satu buah syarat dikategorikan orang tersebut adalah wali. Ya, bukan sama sekali, akan tetapi ya apa namanya, wali Allah itu adalah dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, dan ini adalah salah satu cara yang pertama seseorang memahami nas Al-Qur'an, yaitu memahami ayat dengan ayat. Ya, itu contohnya. Yang kedua, metode yang kedua, ikhwan akhwat sekalian, cara kita memahami nas Al-Qur'an yang kedua adalah memahami Al-Qur'an dengan hadis yang sahih. Memahami Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang sahih. Menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang sahih itu perkara yang sangat penting hadirin sekalian. Ya. Bahkan ini merupakan keharusan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salah satu tujuannya adalah untuk diterangkan, untuk dijelaskan kepada seluruh manusia. Berkaitan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun," kata Allah. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, litubayyana lin-nas," sebagai bayan, sebagai penjelas, supaya kamu menerangkan kepada umat manusia, "Ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun," ya, dari apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir atau mereka fikirkan. Demikian. Jadi memang bahwa memahami Al-Qur'an ya, salah satu metode yang kedua yaitu dengan hadis yang sahih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu buah riwayat yang kurang lebih artinya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, "Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersama-sama." Artinya Al-Qur'an dan sunnah ya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Saya akan berikan contoh ikhwan akhwat sekalian ya memahami Al-Qur'an dengan hadis yang sahih. Contohnya tafsirul ayat bil hadis. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Contohnya dalam surat Yunus ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun." Kata Allah, ya, bagi orang-orang yang berbuat baik, maka ada pahala yang terbaik, yaitu berupa surga dan tambahannya, ziyadah. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan ziyadah di situ apa? Ya, sebagian orang kan kalau memahami, orang kalau sudah berbuat baik diberikan surga, ya sudah cukup toh. Apa coba yang diminta kalau sudah kita masuk, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Maka di dalam lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang yang berbuat baik, maka Allah akan berikan balasan berupa surga dan tambahannya. Orang kalau kemudian memahami hanya sampai di situ, maka tambahannya opo? Saya pernah cerita ya, orang kalau sekedar keblasuk masuk ke dalam surga, alhamdulillah, nggak sengaja gitu ya, masuk ke dalam surga, surga ikhwan akhwat sekalian, bersyukur loh. Yang jadi masalah kalau kepleset masuk ke neraka. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yang dimaksud dengan kalimat ziyadah, tambahan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di dalam sahihnya bahwa yang dimaksud tambahan di situ dalam hadis yang sahih bahwa nanti di hari kiamat Allah itu akan membuka tirai, terbuka sampai semua manusia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Nih, jadi yang dimaksud dengan tambahan, salah satu kenikmatan yang paling besar adalah seluruh orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat, ya, Allah akan membuka tirai dan ya akan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tambahan dan nikmat yang paling terbesar yang dimaksud di dalam ayat tadi. Ya, ini contohnya memahami Al-Quran dengan hadis yang sahih. Contoh yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Jadi orang-orang yang beriman ya adalah orang yang tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Maka ketika turun ayat ini, hadirin sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud itu cemas. Ya Rasulullah, siapa coba di antara kita yang belum pernah berbuat kezaliman? Seakan-akan kan ayat ini turun teguran bagi kita semuanya. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, siapa di antara kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang belum pernah berbuat kezaliman? Maka dalam satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu maksudnya. Ya. Bukankah engkau ya, maka dalam hadisnya dikatakan, bukankah engkau pernah mendengarkan ucapan Luqman terhadap putranya? Ya, di dalam surat Luqman ya. Ya, ketika mengatakan, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berbuat syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka maksud dari ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, maka orang yang beriman itu adalah orang yang tidak berbuat kezaliman. Maksudnya adalah orang yang beriman adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan. Jadi zalim kalimat di situ adalah orang-orang yang tidak berbuat kezaliman. Karena hadirin sekalian, dari ayat di situ ya kita simpulkan bahwa yang namanya kezaliman itu kan bertingkat-tingkat ya. Kezaliman itu bertingkat-tingkat. Adz-dzulmu mutafawitatun. Jadi zulm apa namanya? Zalim itu bertingkat-tingkat. Walaupun secara bahasa zalim itu adalah wad'a syai bi ghairi mahallihi. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Antum pakai jam di kaki, namanya zalim. Yang laki-laki pakai jilbab, namanya zalim. Perempuan pakai pakaian laki-laki, namanya zalim. Akhwat pakai peci, namanya zalim. Ya, menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, jadi bertingkat-tingkat. Ada zalim terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Ada zalim terhadap hamba kepada Allah. Ya, ada zalim dalam masalah kehormatan. Dan kezaliman ini terkadang fitrah manusia, sifat yang ditimbulkannya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ya, innal insana kana zaluman. Jadi manusia itu adalah sifatnya berbuat zalim. Ya, jangankan jauh-jauh ya. Doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika berada di mulut ikan besar dalam surat Al-Anbiya. Apa doanya? Wadhannuni idh dhahaba mughadiban. Gimana doanya? Inni kuntu minat zalimin, ya. Ketika berada di mulut ikan besar kan gitu ya. Inni kuntu minadh dhalimin. Persis doa yang Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, doanya Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi fitrah memang manusia itu berbuat kezaliman. Tapi dalam ayat tadi maksudnya, hadirin sekalian, ini menunjukkan kezaliman di situ adalah kezaliman yang paling tinggi. Dan orang yang beriman adalah orang yang tidak mungkin melakukan kesyirikan dan tidak mungkin mencampuri keimanan dengan berbuat kezaliman. Ya, maksud di situ ayat tadi adalah kesyirikan. Jadi zalim itu bertingkat-tingkat dan yang paling tinggi adalah berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa syirik disebut sebagai kezaliman, ikhwan akhwat sekalian? Karena memang seseorang menyembah bukan pada tempatnya. Ya, artinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, jadi kesimpulannya kezaliman itu bertingkat-tingkat dan perbuatan maksiat itu tidak disebut sebagai syirik. Ya, jadi orang yang tidak menyekutukan Allah, ya, maka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara kita memahami nas di dalam Al-Qur'an yaitu memahami ayat dengan pemahaman sahabat. Ya, memahami ayat di dalam Al-Qur'an dengan pemahaman para sahabat. Ini yang ketiga. Merujuk kepada penafsiran sahabat, ya, terdapat ya di dalam rangka memahami nas-nas di dalam Al-Qur'an. Misalkan merujuk kepada salah seorang sahabat Ibnu Abbas atau kemudian Ibnu Mas'ud. Ya, sering kita dengar ya bahwa tafsiran menurut Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud itu lebih akurat biasanya. Karena mereka adalah dua orang sahabat yang memang dikenal ya sahabat ya ahli dalam bidang tafsir. Makanya Ibnu Abbas salah satu julukannya adalah Turjumatul Quran, penerjemah Al-Qur'an. Ya, karena biasanya penafsiran menurut mereka itu lebih mendekati ya, dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alasan yang pertama. Yang kedua, di samping itu juga dua orang sahabat ini adalah dua orang yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabat inilah senantiasa ya belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan contohnya. Contoh di dalam memahami ayat dengan pemahaman para sahabat. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat yang kelima. Dalam surat Thaha ayat yang kelima Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kata Allah, ya, yang Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa menurut Ibnu Abbas dan para ahli tafsir lainnya bahwa yang dimaksud dengan arsy itu adalah istiwa. Artinya kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ya, kalimat bersemayam atau kalimat istiwa ini maknanya adalah irtafa'a, meninggi atau naik. Jadi makna menurut mereka kalimat istiwa itu ya artinya kalimatnya adalah irtafa'a, naik atau meninggi. Jadi tidak ada tafsiran yang lain. Ya, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah mengatakan ya istawa itu adalah istaula. Ya, makna yang lain. Padahal yang dimaksud dengan istiwa adalah maknanya adalah irtafa'a, meninggi atau menaik. Dan ini adalah penafsiran para sahabat dan yang paling baik dan paling akurat. Salah satunya di dalam menafsiri firman Allah tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Arsy. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah itu di mana ya, di atas. Yang namanya naik itu kan dari bawah ke atas, benar ya? Ada kisahnya naik dari bawah, dari atas ke bawah, itu namanya turun ya. Kalau dari kiri ke kanan? Hah? Apa? Dari depan ke belakang? Belakang ke depan? Iya. maka dikatakan dimi'rajkan, dinaikkan tuh. Benar enggak? Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah dimi'rajkan, otomatis dinaikkan kan, diangkat. Berarti yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Allah berfirman dalam ayat yang kita hafal, ta'rujul malaika. Ya. Dalam surat apa itu? Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi' dan seterusnya. Sampai dengan Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, gitu ya. Artinya naik. Yang namanya mi'raj itu ya dinaikkan. Yang namanya naik dari bawah ke atas. Ya, ini bantahan orang yang mengatakan Allah itu di mana? Di mana-mana ya. Jadi keliru yang demikian. Yang keempat. Cara kita memahami nas di dalam Al-Qur'an yang keempat adalah harus mengetahui gramatika bahasa Arab. Nah, ini yang paling urgent. Ini harus mengetahui gramatika bahasa Arab. Tidak diragukan lagi, ikhwan akhwat sekalian, bahwa untuk bisa memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran harus mengetahui yang namanya gramatika bahasa Arab. Itu perkara yang sangat urgent. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Allah menegaskan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-2. Apa bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Ya, sungguh kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Jadi Al-Qur'an Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Tanpa mengetahui bahasa Arab, ya, maka seseorang itu tidak akan mungkin bisa memahami makna ayat Al-Qur'an dengan baik. Ya, sebagaimana misalkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam beberapa ayatnya tsummastawa ilas sama. Tadi ya kalimat istiwa banyak di antara sebagian orang mengartikan berbeda, termasuk orang-orang Mu'tazilah, mereka mengartikan bahwa kalimat istiwa itu adalah menguasai dengan paksa. Ya, jelas ini adalah penafsiran yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Jadi kalimat ya, tadi ya kalimat istiwa itu maknanya adalah irtafa'a, meninggi atau naik. Dan makna yang demikian karena sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Maha Al-Ali atau Al-Ali. Ya, Maha Tinggi. Jadi Ali Maha Tinggi. Kemudian banyak juga di antara orang yang menafsirkan dengan ayat-ayat yang lain, dengan tafsiran yang lain dengan kalimat istiwa tadi. Padahal yang demikian ya, jelas di luar dari kaidah yang sudah diatur dalam gramatika bahasa Arab. Ya. Kemudian pernah diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa Allah pernah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi supaya mengucapkan kalimat di dalam ayat itu, kalimat hittatun. Hittatun itu kan artinya bebaskan kami dari dosa. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini merubah kalimat hittatun menjadi kalimat hintatun. Ya, hintatun itu kalau kita buka kamus artinya adalah biji gandum. Ya, ini sama dengan kaum Mu'tazilah yang mengartikan istiwa dengan istaula. Jadi jelas ini menyimpang dari gramatika bahasa Arab. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa ya, tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat sekalian, kita tahu bahwa makna ilah itu adalah al-ma'bud. Makna ilah itu adalah al-ma'bud atau yang disembah. Kalau saja kalimat ini hanya sekedar bentuk umum saja, ya, sebagaimana kalimat yang sering kita ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka makna ini dalam gramatika bahasa Arab kurang. Ya. Karena apa? Sesuatu yang disembah selain Allah itu banyak. Ya, orang Hindu dia punya ya, orang Hindu di India dia biasa menyembah sapi. Orang-orang Nasrani menjadikan sesembahan mereka menyembah Isa Al-Masih. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang menyembah yang diibadahi ya, para wali. Mereka berdoa, meminta kepadanya, bertawassul kepadanya. Padahal yang namanya doa itu merupakan rangkaian ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Oleh sebab itu, makna yang seseorang yang menafsirkan atau menerjemahkan kalimat tiada Tuhan selain Allah itu adalah kurang sempurna. Jadi ditambahkan, jadi makna yang paling baik dalam gramatika bahasa Arab, kalimat la ilaha illallah artinya la ma'budun bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, jadi ditambahkan. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Siapapun yang dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesembahan yang batil. Ya. Sesembahan yang batil. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Luqman ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil." Kata Allah, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, maka diartikan jelas ya, ketika seseorang mengartikan la ilaha illallah artinya adalah la ma'budun bihaqqin illallah. Jadi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan tentang ayat yang lain, hadirin sekalian, dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84, Allah berfirman, "Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah." Dan dialah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang berada di bumi. Ini ada sebagian orang yang membawa dalil ini mengatakan Allah itu di mana-mana. Jadi ada di langit, ada di bumi. Jadi kadang Allah di langit, kadang Allah tugas di bumi. Ada sebagian orang yang menjadikan dalil demikian. Padahal yang dimaksud dengan kalimat tadi, dalam ayat tadi, Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi, maksudnya adalah dialah Tuhan yang disembah di langit ya, dan Tuhan yang disembah di bumi.
Mutiara Iman
bersama Ustadz Afi Syaher.